Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, kolēģis, sākam šī rīta sociālā izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi. Šodien mums attālināt piedalās Ieva Brūna un Dainis Karols ziņoja, ka nebūs. Šodien mums lemjošajā daļā ir trīs jautājumi un kā arī informatīvajā daļā mums ir trīs. Tā kā sāksim ar pirmo jautājumu par Talsu. Lūdzu, Sandra.
Labrīt visiem. Es pagājušā komitejas sēdē lūdzu izskatīt iespēju un sākt runāt par ilgtspējīgu skolu attīstības tīklu Talsu novadā. Darba kārtība mums tika izsūtīta un šajā te darba kārtībā par to nav neviena vārda. Man ir jautājums, kad tad mēs ar to sāksim iepazīties un kad mēs sāksim analizēt un pieņemt lēmumu šajā te jautājumā. Jo es gribu teikt, ka laika ir palicis gan maz. Tūlīt es saprotu, janvārs mums ir budžets. Un es domāju, ka arī nu, tā kā deputāti pieņem šo lēmumu attiecībā par to, kāds šis skolotīkls būs. Tad gan svarīgi ir arī līdz budžetam tikt ar šo jautājumu. Nu, tādā, es gribētu teikt, zināmā skaidrībā. Paldies.
Paldies, Sandra. Varbūt Tūlis var nokomentēt.
Labdien visiem. Jā, būtībā, ja nekas nemainās, tad es saprotu, ka šodien ir ārkārtas sēde un ar domas priekšsēdētāji runāts, ka iespējams pēc ārkārtas sēdes, tad, kad būtu visi deputāti, tad varētu arī iepazīstināt informatīvi visus, nevis tikai šeit izglītības komitejā. Nu tā, domas priekšsēdētājs šis te viedoklis bija tāds, ka tad, kad būtu visi, un tas varētu būt pēc ārkārtas domas sēdes. Ja tas, ja, tā pašā laikā es to varu izdarīt arī kaut vai šīs sēdes beigās, bet, nu, es saku, Evas Kārkliņas viedoklis bija, kad viss deputāts vienlaicīgi būtu painformēt.
Paldies, un tajā ir, zināms, racionālismu grauds, bet es gribu uzsvērt to, ka viens ir iepazīstināt, otrs ir sākt runāt par konkrētiem skaitļiem, par konkrētu finansējumu un šiem jautājumiem. Un tas, visticamāk, nav tikai iepazīstināšanas jautājums, bet tas ir, nu, tāds, tam jābūt risvērtam lēmumam attiecībā par to, ko tad mēs darīsim. Paldies.
Paldies. Labi, sāksim ar pirmo šīdēļas jautājumu par Talsu pirmskolas izglītības iestādes zvaniņš attīstības plānu 2023. līdz 2027. gadam. Lūdzu Jāna Matīs, Talsu pirmskolas izglītības iestādes zvaniņš vadītāja.
Labrīt. Talsu pirmskolas izglītības iestādes zvaniņš ir izstrādājusi kopā ar pedagogiem, ar vecāku padomi, ar saskaņojot ar izglītības pārvaldi attīstības plānu uz 4 gadiem. Mūsu iestāde ir, jā, to prezentācija, tad es būtībā arī iešu pēc prezentācijas punktiem. Tātad mūsu iestāde ir Talsu centrā, jaunā iela 1. Mēs esam iestāde, kura ir 6 grupu bendārs. Mūsu misija, vērtības un vīzija, misija mums ir ļoti fantastiska, tā ir uz laimīgu pieredzi balstīt mācīšanās. Tas arī ietvers šo jauno mūsējo ideju un vīziju, ka mūsu iestādē ir jāorientējās uz tādam bērnam laimīgu pieredzi. Kādēļ laimīgu pieredzi? Tādēļ, ka tikai tā ir harmoniska vide, harmoniska mācīšanās var bērnam darīt kaut ko jauku un brīnišķīgu. Par vīziju, jā, nu tā ir ļoti līdzīgi, kā arī citām pirmskolas izglītības iestādēm, tā ir uz es apziņu orientēta harmoniska personība ar attīstītu ķermeni, prātu un jūtu sfēru un estētisko pasaules uztveri, kurā veidojas ekoloģiskā un drošā vidē. Mūsu iestāde ir tā iestāde, kura balstās uz izglītības programmu. Programmas kods ir 010111. Savukārt, mūsu iestāde ir īpaša to, ka mēs šajā programmā un kompetenci izglītībā iekļaujam iekšā ekoskolu, ekoskolas programmu, tādējādi bagātinot izglītības programmu, un savukārt 2024. Gada 1. Septembri mēs iestādē sāksim pielietot Montessori princips un paņēmienus, tādējādi vēl papildus uzlabojot mūsu to izglītības kvalitāti, veidu un tieši domājot par bērnu. Varam iet uz priekšu. Tātad, kādas ir mūsu stiprās puses? Mūsu stiprā puse būs tiešām no 2024. Gadā ieviest Montessori principus. Mūsu plāns ir tāds, ka apmācam skolotājus, veidojam vidi un iekļauju viņu tos Montessori principus izglītojošajā procesā. Otrs stiprā puse mums ir ekoskola, ekoskolas programma. Mēs turpinām džimas skolu, mums ir vienkārši neticam forša pieredze ar vasaras nometnēm. Nu, kādu gadus, kamēr Covid tas ir izplēnējis, bet šobrīd mēs atkal gatavojamies šogad novadīt nometni. Un mūsu bērnās nometnes ir es domāju, tāda izcila pieredze, izcila veids, kā bērnam iegūt pirmo pieredzi tieši pirmskolas izglītības iestādē, kā nometnē. Izejot visus procesus un, kā teikt, nu, tie bērni, kas ir bijuši mūsu vasaras nometnē, es domāju, ka viņam visam mūžam ir dots tāds priekšas, ka nometne ir tiešām kaut kas izglītošs, foršs, piedzīvojums. Un jāatzīst, ka arī pedagogi tie ir labi izbaudu to nometņu to procesu. Tātad mūsu vēl stiprā puse ir iestādes padomi. Jā, mēs varam lepoties ar brīnišķīgu iestādes padomi. Iestādes mums padomi jau darbojās jau 6-7 gadus. Pašvaldības pārstāvis pie mums darbojās jau 4. Gadu. Savukārt, mēs esam ļoti lepni par mūsu padomu, jo mūsu padoma ir tāda, kas nāk kopā un ar mums kopā veido to vīziju, balstu. Šad un tad iesaka brīnišķīgas lietas, īsteno projektus, kopā mēs gan strādājam, gan priecājamies, gan arī uzlabojam tieši iestādi. Arī viens no tādiem foršām lietām šeit bildē rādīts tas ugunskura vieta. Tā ir vecāka padomes brīvprātīgais darbs. Savukārt, šeit mēs arī esam kā piekto ielikuši eksperimentu namiņu. Tā arī tapa vecāka padomē runājot, kā mēs iztērēsim prioritāšu naudas, tad viena no tām idejām ir laukumiņš un laukumiņa labiekārtošana un mūsu eksperimentu namiņa izveide. Bērnu skaits, es esmu šeit minējusi bērnu skaitu 102 bērni. Savukārt mūsu iestādes piepildījums ir var būt līdz 119 bērniem. Šogad bērnu ir mazāk, sakarā ar to, ka mums pagājušo gadu bija jauktās grupas un bērni aizgājuši skolu 26 bērni. Tāpēc mums tas piepildījums nav. Savukārt kopā mūsu iestāde var uzņemt pēc MKL noteikumiem 119 bērnus. Jā, audzināšanas mērķis, protams, mēs noteikti, es ar saviem vārdiem teikšu, mēs noteikti vēlamies, lai zvaniņa bērns beidzot bērndārs, kad viņš ir lepns par sevi, lepns par savu ģimeni, lepns par savu iestādi, lepns par savu novadu un lepns par savu valsti. Un būtībā, ja mēs tādā skatījumā skatāmies, tad visas lietas audzināšanas mērķi ir pamatots un būtisks. Jā, mēs esam šeit uz visiem gadiem audzināšanas uzdevumus. Kas ir galvenais, kas ir svarīgi pateikt, ka Mums jau šobrīd ir ļoti labi iekārtotas gan grupas, gan kompetenci izglītība ieviesta. Bet mēs ļoti labi saprotam, ka tie mācīšanas un audzināšanas uzdevumiem visu laiku ir jāiet bišķiņ tālāk ar tādu skatījumu, jo bērni jau nestāv uz vietas, pasaule mainās, vecāki mainās, mēs paši galā mainamies, un tāpēc arī mūsu tajā atzināšanas procesē ir svarīgi tā harmonija, tas miers, un nepar velti tad to harmoniju un mieru un to labizjūtu mēs saredzam ar tām Montessori pieeju un tām metodēm. Jā, par prioritētēm un jomām, tad, protams, kad ļoti svarīgi mums ir kvalitatīvas mācības. Un kvalitatīvas mācības ir iespējams tad, ja skolotājs ir motivēts, viņš ir izglītos un viņš ir elastīgs. Par iekļaujošo vidi runājot, ir ļoti svarīgi, lai... Gan pedagogs, gan bērns, gan vecāks, lai ierodoties uz bērndārs, jūtās gana droši un atbilstoši, nu, kā arī mēs arī turpinām un arī ļoti cenšamies arī pašvaldība atbalst mūs ar tiešām ar tādu mūsdienīgu materiālu tehnisko bāzi. Jā, mūsu iestāde ir salīdzinoši labi nodrošināta, bet ir kur augt un, protams, kad mēs gribētu vēl labāk. Bet es domāju, ka mēs varam tikai būt tādi lepni un priecīgi par to savu iestādi, kādu viņu šobrīd ir. Tad par labu pārvaldību, jā, nu, protams, mums ir prioritāte ir atbalsts un sadarbība, kur balstās uz efektīvu profesionālo darbību. Nu, šeit tiešām man svarīga atziņa ir tā, ka efektīvu profesionālo darbību, jo strādāt kopā ar profesionāļiem, un kuriem vēl dega acis par mūsu iestādi un par mūsu bērniem, nu, tā ir tā laimes atslēga, jebkurā iestādē, un skolotājs arī saņem atbalstu brīnišķīgu. Nu, jā, nu, protams, es nevaru nepateikt, ka kādēļ mums tā Montessori pedagoģija ir tagad ienākusi un svarīga, jo mēs domājam par to, ka arī iestādē ir jādomā ilgtermiņu mērķiem, un ilgtermiņu mērķi tie būs tie, kas noturēs tās mūsu vērtības, noturēs to mūsu dzinuli, noturēs to mūsu enerģiju un vēlmi, un man par lielu prieku un laimi ir tā, ka mūsu skolotājiem sāk degt acis par to, ka tiešām, ka tā iestāde drīkst būt savādāka, viņa drīkst būt foršāka, un viņa drīkst būt bērnam atbilstošāka. Nu, paldies pagaidām.
Paldies, Janai. Deputātiem jautājumu.
Labrīt, un paldies par tādu ļoti izvērstu stāstījumu un tādu ļoti pozitīvu stāstījumu. Tas nozīmē, ka arī ar šādu te gaisu, nu, faktiski tas, kā jūs šobrīd stāstat, manuprāt, kaut kādā veidā var atspūgļot to atmosfēru, kas pie jums ir un ko jūs vēl vairāk vēlaties tā kā uzlabot. Bet mans jautājums būs, un tas, ko es šeit lasīju programmā, pie kritērija izglītības turpināšana un nodarbinātība jūs minat kā uzdevumu veicināt lasīt prasmi. Un es patiešām to vērtēju ļoti pozitīvi, ka tas parādās šajā dokumentā. Un tajā pašā laikā jūs uzsvaru liekat arī uz informāciju tehnoloģiju attīstību. Sakiet, kā jūs redzat to, es gribētu teikt, nu, tādu mijiedarbību lasīt prasmes veicināšanā, jo lasīt prasme jau nav tikai datorā lasīt vai kaut kur kādos citos informācijas nesējos, bet tieši tā, nu, tā grāmata un tas, nu, tā tiešā veidā, kā lai saka, tāda, nu, sajūta par to, ka lasīt ir forši, un lasīt faktiski ir galvenais, lai mēs vispār tālāk dotos ne tikai sākuma posmā, bet sākuma skolas posmā, bet arī tālākajā posmā uz priekšu, lai vispār saprastu, par ko iet runa. Varbūt jūs varat par šo vairāk tā kā, pastāstīt, kā jūs to domājat?
Jā, ļoti paldies par šo jautājumu. Šis jautājums man ir ļoti patīkams, un mēs šogad esam ļoti milzīgi akcenti likuši tiešām uz lasītprasmi. Mūs skumdina visas Latvijas situācija par to, ka tie bērni aiziet uz pirmo klasu, viņiem ir milzīgi grūti tieši ar to lasītprasmi. Mēs bērndārzā šajā gadā esam arī izvirzījuši arī izglītības pārvaldi, bet arī mēs atsevišķi esam izvirzījuši to lasīt prasmi. Kā mēs to visu saredzam? Mēs esam katra, nu lasīt prasme attīstās jau no mazām dienām. Ja? Tie, kas ir pedagogi, viņi tā ļoti labi zina arī pat ēšanu, ja lasīt prasmes tie pirmais, kā teikt, no veidiem. Mēs esam domājuši par to, ka lasīt prasme katrā grupā nu, tiek veidot caur vidi, caur burtiem, caur zīmēšanu, caur sensoro. Savukārt, kad viņi kļūst lielāk, tad viņiem tā lasīja prasme ir, kā teikt, viņu tajā vidē, gan izglītības iestādē, bet mums ļoti svarīgi bija arī šogad uzrunāt tieši vecākus, un tieši tā arī mēs gājam uz vecāku sapulcēm un teicam tā, šis ir darbiņš mums kopā, mēs darīsim, bet jūs mums palīdzat nu, kopā viņu to īstenot. Kas mums būtu svarīgi, ka tas bērns aiziet uz skolu, kad viņam tā lasīja prasme ir tik pietiekami, lai viņam nebūtu jāpārdzīvot tāds milzīgs šoks, kad visas mācības ir tiešām tikai uz to lasīt prasmi. Bet kā to attīstīt? Attīstīt to var forši. Skolotājs ikdienā katra grupiņa, piemēram, šogad ir noteikusi savus uzdevumus. Ja? Lieliem bērniem tā ir lasīšanas pēcpusdiena. Tie ir arī ļoti svarīgi, ko noteikti pateikt, ka bērns no bērndārus aiziet uz skolu, viņš prot lasīt, bet to jāsprot dažādos veidos, vai nu viņš lasa teikumos un burvīgi to var izlasīt vienu skaistu teikumu saprast, vai viņš izlasa trīs vārdus un saprot. Ja? Tas arī stāst par to, lai nebūtu tā mehāniskā lasīšana. Nu, un tās tehnoloģijas tur iekšā palīdz ar to, kad arī lasīt prasmes uzdevumi ir arī interaktīvi. Ja, tā kā mūsdienu vidē arī tai pašā internetā var atrast brīnišķīgu materiālu tieši lasīt prasmes uzlabošanai, bet tā nevar būt tikai digitālā vide.
Jā, paldies īpaši par to, ka jūs pieminējāt arī vecākus, jo faktiski jau nu, tas ir ļoti lielā mērā atkarīgs no vecākiem, jo nu, tie pētījumi liecina, ka bērniņi, ar kuriem runā, viņiem ir trīsreiz lielāks šis te, nu, vārdu krājums un arī sapratne par to, kas, par ko tiek runāts, mm-hmm. nekā bērņiem, ar kuriem vienkārši nerunā. Un protams, ka neapšaubām tā loma ir arī pirmskolas izglītības iestādē, kas var to nu, tā kā mazliet uzlabot, Jā. Veicināt, bet droši vien, ka ar to vien nepietiek, ja nav klāt vecāku un ģimene. Bet man otrs jautājums ir par... Tā, es tagad nevaru precīzi uzreiz atrast, bet tā doma bija tāda, ka jūs tad vērosiet šo bērnu attīstības dinamiku arī pēc tam, kad viņi ir aizgājuši prom no jūsu iestādes. Kā jūs to esat iecerējuši darīt?
Nu, jāsaka tā, ka mēs to neesam darījuši, šis gads būs pirmais gads. Tā mūsu doma ir ļoti vienkārši tā sadarbība ar skolām. Es domāju, tieši tām skolām, kur aiziet mūsu bērni. Tad, kad viņi beidz pirmo klasi, doties pie tām audzinātājiem, pie tie skolas vadības un pārunāt, kā tiešām tas mūsu bērns bija sagatavots un kā viņam par gadu gājis, vai ir kaut kādas lietas, ko skola var vērst uzmanību attiecībā uz bērnu sagatavošanas, nu šādā veidā. Bet, nu, protams, kad mēs ar lielu mīlestību skatāmies, kā mūsu bērni mācās citās skolās, piedalās olimpiādēs un visādas foršas lietas dar. Arī tā. Paldies, lai jums izdodās.
Paldies.
Lūdzu, Gunar. Labrīt. Man būtu jautājums par šo te Montessori metodi. Ja man atmiņa neviļ, tad kādu laiku apakaļ šis te sapnītis, kas bija laikam arī ne tieši pašvaldības izglītības iestāde, bet realizēja šo te programmu, vai ir iespēja bijis pārunāt un vai Talsu novadā arī šobrīd ir kāda iestāde, kura strādā pie šādas metodas. Tas būtu viens jautājums, un otrs, kādā veidā ir iespējams šo 5-gadīgo, 6-gadīgo apmācību, ko jau realizē bērndārs, apvienot ar Montessori metodi? Vai tur nav kāds pretruns iekšējais?
Jā, es izstāstīšu mūsu iestādi, tās pašvaldība Kastanītas īsteno Montessori arī grupās. Mēs esam aizskaiši pieredzes apmaiņi, mums arī uztrauc šis jautājums par to izglītošanu, sagatavošanu, bet izrādās, ka viņi ir ļoti harmoniski, viņa tur visur iederās, jo balsts jau ir būtībā mūsu izglītības programma. Mēs jau nekādā veidā ar Montessori metodēm nejaucam ārā savu programmu vai kompetenci izglītību. Vienkārši veids, kā to pasniedz. Man ir tāds brīnišķīgs salīdzinājums, kad mēs gājām pieredzes apmaiņā uz Montessori, kad viņi teica tā, nu tas ir līdzīgi, kā kādreiz bija matemātikas skolotāja, kas teica ar karoti ielēja mutē matemātiku. Nu, lūk, tas Montessori, viņš ir tikai tāds instruments, un viņš nekādīgi nevar netraucēt, viņš tikai palīdz. Un Montessori jau pēc idejas tika veidots tāds, ka, lai būtu iekļaujoši jebkuram pēc savām spējām, un tas mūsdienās vispār ļoti svarīgi. Nu, šobrīd, nu, mums tas mērķis varbūt gan ambicios, mēs domājam, ka, ja tās viss notiksies tik forši, un tā, ka tiešām vecāk lauzīsies iekšā mūsu iestādē, tāpēc, ka mums ir tās Montessori metodes, tad mēs tiešām varēsim arī to pierādīt, bet mēs uz to ceram, mēs saredzam tur to resursu, un ja jūs parunāt ar Kastanīšu izglītības iestādes vadītāju, tad kur arī atzīs, ka tas ir tas veids, kā harmonizē to vidi, jo Montessori ļoti svarīga tāda mierīga, harmoniska vide, un pat tiešām tie bērni, kam ir uzvedības traucējumi, un tas notiek citreiz vienkārši no tās haotiski pilnās vides. Nu tā kaut kā.
Labi, paldies.
Paldies, Jana. Viedokļi? Varam uzsākt balsojumu?
Ja drīkst, tas vēl vien vārdiņ. Paldies tiešām par šo sagatavoto programmu. Manuprāt, kad nu, tāda ļoti, ļoti pārdomāta, izsvērta, un vēl vienreiz, lai jums veicās.
Paldies.
Paldies, kolēģi. Varam sākt balsot, jā? Ja? Paldies. Slēdz balsojumu, paldies. Ar 9 balsīm par. Lēma projekts pieņems, paldies. Paldies, Jana.
Paldies.
Šodien, otrs jautājums šodien mums ir par konkursu izcilākie Talsu novada izglītojumiem un pedagogi vispārējā profesionālās ievirs un interešu izglītībā nolikumu. Ziņojums Uldis Katlaps, Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs. Lūdzu, Uldi.
Jā, labdien visiem vēlreiz. Tad ir sagatavots minētais lēmuma projekts, un šī lēmuma projekta pielikumā ir arī nolikums, jeb noteikumi par konkursu izcilākie Talsu novada izglītojumie un pedagogi izglītības iestādēs jaunā redakcijā. Tā iemesla dēļ, ka ir nu, pietiekam daudz šo te dažādu redakcionālu vai nu, sauksim viņus par redakcionālām un arī dažā vietā saturiskām izmaiņām, un līdz ar to nav veidot grozījumu, bet gan izdoti šie te noteikumi, jeb nolikums no jauna, un līdz ar to, protams, virzīt tālāk. Kas tad šajos te noteikumos vai nolikumā šobrīd ir varbūt tās pamainījies, to faktiski varam skatīties no trešās nodaļas, tad pirmās divas nodaļas ir vispārējie noteikumi par komisijas darbu, bet trešā nodaļa sākās ar šiem te konkrētajām lietām, kurš tad ir tas, kurš izvirza. Tad trešā nodaļā 9. punktā ir, ka attiecīgi izvirza šos te nominants tās izglītības iestādes vadītājs, kurā vārds tiek aizstāvēts, teiksim tā, kur izglītības iestāde pārstāv šī attiecīgi skolēns vai skolotājs iepriekš bija iepriekšējos noteikumos varbūt nebija tik skaidri noteikts, un tanī gadījumā, ja bija skolēns pārstāvēja interešu izglītībā, tad savukārt īsti nebija saprotams, kurš tad iesniedz skolas direktors vai profievirzes skolas direktors vai interešu bērnu jauniešu centra vadītājs, kurš varbūt kādā reizē pat nezin, ka pārstāvot skolu ir kādā interešu pulciņā, un tad šoreiz ir noteikts jau konkrētāk, ka tieši iesniedz tās skolas vadītājs, kurā godu arī šis skolēns vai skolotājs aizstāv. Tālāk, ceturtajā nodaļā ir minēti tad visi šie te punkti, par ko tad mēs balvas piešķiram, un šeit ir, noteiksim tā, nedaudz sašaurināts šis te sasniegumu, iespējamo sasniegumu formulējums, kāds ir, jo bieži vien komisijai strādājot pie izvērtēšanas, ir pietiekami pagrūti saprast viens, otrs, trešais konkurss, vai ir vai nav līdzvērtīgā, kvalitātē vai šajā sāncensībā, kas attiecās uz vispārējo izglītību 12. punkts, tad šeit šie formulējumi ir stipri līdzīgi kā iepriekš, tad viens ir par sasniegumiem valsts mērogā mācību priekšmetu olimpiādēs, pirmā, trešā vieta, tad par to ir 170 eiro, kas šobrīd ir arī šī summa nedaudz palielināta, iepriekš bija 140, kas nebija kādus gadus 4-5 mainīta. Man saka 10 gadus, lai būtu 10 gadus, kad nav mainīta, bet tad ilgstoši laika posim nebija mainīta šī summa, un šobrīd, tad ja pagājuši gadu bija 140, tad šobrīd ir pacelts uz 170 šī te summa, tad otrs ir par 12.2 punkts par zinātnes pētnieciskajiem darbiem, arī pirmā, trešā vieta vai pakāpe, bet arī tātad valsts līmenī, tātad gala lasījumos, nevis Kurzemes reģionā, un tātad, ja ir piedalīšanās jau valsts olimpiādes noslēdzošajā kārtā, tad ir 100 eiro šī te naudas balva. Tad uz vispārējo izglītību faktiski palicis tas pats, kas iepriekš. Izmaiņas nedaudz ir profesionālās ievirzes izglītībā, mūzikā, mākslā, dejā, tad šeit esam, šī ir tā, varētu teikt, tā sadaļa, kurā līdz šim ir bijis gandrīz visgrūtāk izvērtēt, jo šie konkursi ir dažādi un arī organizatori ir dažādu mūzikas mākslas vai deju skolu organizētie konkursi, un tad līdz ar to ir pietiekami pagrūti novērtēt, kurš tad ir augstākas klases vai augstāka līmeņa šis konkurss, un arī starp pašiem varbūt speciālistiem, kas ir iestāžu vadītāji dažbrīd, vienam liekas, ka viens ir augstāks, otram ka otrs, un tādēļ mēs esam nedaudz komisiju kopīgi izskatoti, nedaudz precizējusi. Tad pirmais punkts ir par to, ka tie ir Latvijas Nacionālā kultūras centra organizētie, tie būtu pielīdzināmi, teiksim, vispārējā izglītībā mācību priekšmetu olimpiādēm. Tur gan šie konkursi ir ik pa 4 gadiem konkrētajai instrumentu spēlei, tādā riņķveida kustībā ik pa 4 gadiem konkrētais instruments var piedalīties. Tad otrs, kas ir 13.2, tad ir, ka priekšlikums ir rakstīts šādā redakcijā, ka profesionālās izglītības pārvalde iesniedz komisijai, bet savukārt šis saraksts veidojās no profesionālās ievirzes skolu priekšlikumiem par to, kuri tad ir tie trīs konkursi katrā, teiksim tā, instrumentu spēlē, vai vizuālplastiskajā mākslā, tad mākslas skolās, kur tad ir tie trīs konkursi, kuros var, kuru sasniegums tad mēs ņemsim vērā, un kas tad ir tie augstākie sasniegumi. Tas būtu līdzīgi kā mācība matemātikas, latviešu valodas, angļu valodas, mācību priekšmetu olimpiādu. Mēs zinām, ka tā tad ir tas augstākais posms, un šajā punktā, tajā 13.2, tad ir paredzēts, ka gada sākuma posmā iestādes novienojas, kur tad ir tie trīs augstvērtīgākie profesionālās ievirzes konkursi. Līdz ar to katrs šis skolēns var startēt un trīs reizes mēģināt iegūt šo augstāko sasniegumu. Šobrīd, kamēr jau ir izsludināts arī uz šo te izglītības komiteju, ir saņemts arī priekšlikums par to, ka šo punktu par šiem trīs konkursiem vajadzētu varbūt tās izteikt nedaudz savādāk, ka tas nav iespējams šos konkursus gada sākumā jau zināt, kur būs tie augstvērtīgie konkursi, bet ka vajadzētu izteikt tādā redakcijā, ka katrai skolai ir noteikts iesniedzamo pretendentu skaits no 3 līdz 5 bērniem, kurus var izvirzīt par augstiem sasniegumiem. Mums šķiet, ka tas īsti nebūtu pareizi, jo nu, tad tas nozīmē, ka katra skola pēc noklusējuma 3 līdz 5 labākos iesniedz, un nu, tas vairs nebūtu valsts augstākā mēroga nu, salīdzināms novada ietvaros, bet tas, ka nav iespējams šie konkursi paziņot, nu, iespējams, ka tā ir, bet ja mēs pieejam pēc situācijas, ka pēc konkursa nu, mēs novērtējam, jā, šis bija augstvērtīgs vai nebija augstvērtīgs, tad tas jau ir pietiekams subjektīvs. Mums šķiet un arī komisijai kopīgi runājot, ka tomēr, ja jau šis ir augstvērtīgs klases konkurss, tad visticamāk, ka viņš ir jau vairākas gadus. Un ja mēs zinām, ka nu, konkrētais konkurss vienalga kaut vai tāls pūš pa 9 ir Latvijā viens no 3 augstvērtīgākajiem konkursiem, nu tad to jau var noteikt, kad pūš pa 9 pieņemsim, būs tas konkurss, kur sasniegums par pirmajām 3 vietām, tad mēs ņemam vērā. Jo šeit ir, šajā punktā līdz šim ir bijuši gandrīz vislielākās tās tie jautājumi ir vai nav tas augstvērtīgs konkurss. Un vēl viens priekšlikums, kas ir jau šajā laika periodā nācis klāt, ir, ka arī profesionālās ievirzes izglītībā mūzikā, mākslā, sportā par dalību noslēguma kārtā šajā 13.1 punktā, kas ir Nacionālā kultūras centra organizēto konkursu par dalību, jau ja viņš ir starp Latvijas labākajiem jau noslēdzošā kārtā, tad arī tāpat kā vispār izglītojušā skolā vajadzētu šo te, nu tieši par dalību šie 100 eiro, kas ir līdzvērtīgi 12.3 punktam, nu droši vien, ka tas ir atbalstāms un kad šādu te punktu var papildināt par dalību šajā noslēdzošajā valsts konkursa kārtā. Tad 14. punkts jau ir tas, ko es izrunāju, un tad ir profesionālās ievirzes izglītībā sportā. Šeit būtisku šķiet izmaiņu nav no iepriekšējā, izņemot to, ka ir arī šīs balvas no 140 uz 170 pacelts uz augšu, un interešu izglītībā arī ir pacelts no 140 uz 170, un šķiet, ka šeit arī tādas būtiskas izmaiņas nav. Tad tas, kas ir noprecizēts, ir 18. punkts par interešu un profesionālās ievirzes izglītības kolektīvu komandu balvām, jo iepriekš šī te balvas apmērs bija tāds pats kā individuālajos sasniegumos un nebija arī nodefinēts, kas tad īsti ir komanda vai nu, kurā gadījumā tā ir sākās kolektīvs vai komanda, kad dalam individuāli un kad nē, tad šeit šobrīd ir nodefinēts, ka balva interešu un profesionālās ievirzes izglītības kolektīviem komandām, kas sastāv no 4 vai vairāk dalībniekiem, par sasniegumu piešķir attiecīgā sasnieguma balvai, piemērot koeficientu 1,3, nu tad tas būtu, ja par sasniegumu, individuālo sasniegumu būtu pieņemsim 170, nu tad komanda, ja ir ieguvusi šo te, tad šī balva ir 170 reiz 1,3. šādā apmērā un ka komanda ir no 4 cilvēkiem un vairāk. Ja ir 4 cilvēki un vairāk, un tad šo balvu tad nedala. Jo līdz šim bija, tad, kad bija kādi 3-4 cilvēki komandā, tad bija dažādi, gan devām kā iestādēji pārskaitot vai grāmatvedībā tātad nogrozot uz attiecīgās iestādes kontu, vai arī dalīja šajās te 4 daļās un šo balvu izdalīja individuāli. Tad šeit mēs šobrīd, lai nebūtu vairs tāda situācija, ka kā kurā reizē un kādas nu ir tās vēlmes, tad šeit ir nodefinēts, ka komandai dodam uz iestādi un savukārt, ja ir līdz 4, tad individuāli un šo balvu var sadalīt. O, tad punktos 19, 20, 21 ir runa par centralizētiem eksāmeniem, tad 9. Klasē un 12. Klasē, jeb vidusskolā, tas varētu būt arī 11. Klasē, tad 19. Punktā tad ir par balvu pedagogam, ja viņš ir sagatavojis 9. Klasē, tad vismaz 10, ja ir licei skaits arī vismaz 10 un ir iekļūst starp augstākajiem 10% valstī un tāpat arī optimālajā līmenī centralizētos eksāmenos vidusskolā, nu visbiežāk optimālā līmeņa eksāmeni tiek likt 11. Klasē. Un arī tad, ja ir šie te 10 licei un vismaz 10% augstāko skolu rezultātu skaitā. Savukārt par 21. Punktā par centralizētiem eksāmeniem augstākajā līmenī, ja ir ierindojies 2% augstāko rezultātu skaitā un izvēles eksāmenos ir likuši vismaz 5 šie te izglītojamie skolēni. Un tātad skolēni, es laikam drusiņi sajauc, ja, tad arī skolotājiem visur, ja skola ir ierindojusies starp 10% augstāko, un 2% ir skolēns, ja skolēns ir visā valstī starp 2% augstāko rezultātu, tad arī skolēns tiek apbalvots par šo te sasniegumu attiecīgi ar noteikto balvas apmēru. Tā, un tad liekas, ka un no iepriekšējā nolikumā vēl ir papildināts 26. Punkts, kur 26. Punktā ir minēts, kādi ir kritēriji, lai par augstiem sasniegumiem, par izcilu pedagoģisko darbu, vispārējā profesionālās ievirs un tad vispārējā un profesionālās ievirs izglītībā varētu balvot, 26.5 punkts ir tas, kas ir papildināts klāt. Tas ir, ja pedagogs ir saņēmis augstu novērtējumu izglītības iestādē un izvirzīšana balvai ierosina vismaz 10 izglītojamo vecāku. Tad par šo te punktu ir bijusi tāda tā kā lielāka diskusija un viņš ir parādījies papildus tā iemesla dēļ, ka teiksim, šis būtu pedagogs, kurš varbūt nav sarakstījis grāmatu, nav varbūt arī dalījies ārpus iestādes vai iestādē ar savu metodisko darbu, bet šis ir pedagogs, kuru viss varbūt liela daļa skolas atcerās arī pēc daudziem gadiem, un viņš ir ļoti labs pedagogs, bet nav kāda no 26.1, 26.4 punktiem šos te, nu, īpašos sasniegumus attiecīgajā gadā veicis, bet tomēr, nu, teiksim tā, visa iestāde, gan skolēni, gan skolotājs zin, ka tas ir ļoti labs skolotājs, kuru mēs, nu, kurš ir mūsu skolas, jāsaka tā, vilcējspēks, un tādēļ arī ir šis te 26.5 punkts, tad saņēmis augstu novērtējumu izglītības iestādē, bet ar domu arī, ka tie izvirzītāji ir vismaz 10 izglītojamo vecāki, lai nebūtu tā, nu, lai izslēgtu to iespējamību, ka tikai izglītības iestādes vadība vai skolotāju kolektīvs, nu, teiksim tā, kaut kādā veidā pēc kārtas vai kā izvirza vien pēc otra savus pedagogus. Nu, lai šādi te izslēgt, kā varbūt dažreiz izskan, tad šeit ir tā doma, kad vismaz 10 izglītojamo vecāki. Nu, tā šķiet, ka tas arī tās izmaiņas, kas būtu tādas būtiskākās izmaiņas vai grozījumi no iepriekšējā, lai nebūtu jāpārlasa pilnīgi viss jāpārstāst. Esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem.
Paldies, Ulda, par ziņojumu. Vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav jautājumi viedokļi, tad Gunnar, lūdzu.
Man varbūt viens jautājums par jau esošo situāciju un ņemot vērā, ka tiešām ilgstoši nebija pārskatīts un ir pieaugumi vairākās pozīcijās. Kāds bija naudas apjoms, kurš šajā gadā tika izmaksāts, nu, ne jau līdz eiro, bet, nu, apmēram, šajā, pēc šī te izsalības nolikuma izvērtējot paveikto darbu, un kāds, apmēram, procentuāli varētu būt pieaugums uz nākamā gada budžetu?
Nu, procentuāli varētu būt pieaugums par kādiem 20% aptuveni, un šajā gadā bija, Lienīte, cik 44 tūkstoši kopējā summa. Gadā 44, jā. Kopējā summa 44 tūkstoši, jā.
Labi, paldies.
Jo arī iepriekšējos gadus bija ap 30, drusciņi virs 30 tūkstošiem. Un tad, kad mēs tagad esam lielāks novads, tad arī, un arī ir papildināts pēdējos gados ar centralizētiem eksāmeniem, arī šajā pēdējā gadā pienāca klāt centralizētie eksāmeni 9. Klasē, kas varbūt iepriekšējos gadus nebija, bet nu, šobrīd viņi ir centralizētie eksāmeni. Tad līdz ar to arī 9. Klases skolēni nu, jau no pagājušā gada var pretendēt.
Paldies. Lūdzu, Sandra.
Man būs tāds varbūt vispārējais jautājums. Ulda, kā tu formulētu, kāds ir šī te visa pasākuma mērķis? Kāpēc mēs vispār to darām?
Nu, tātad pamatmērķis ir atbalstīt un, nu, teiksim tā, ne tikai atbalstīt, bet atzīmēt un pateikt paldies izcilākajiem gan skolēniem, kas ir sasnieguši visaugstākos vērtējumus valsts līmenī, gan arī skolotājiem, kas ir ieguldījuši darbu, gan lai šie skolēni varētu sasniegt šos augstos rezultātus, gan arī, nu, teiksim, pa centralizētiem eksāmeniem kopumā, tātad labākajiem skolotājiem, izcilākajiem skolotājiem. Tādēļ arī tas nosaukums ir izcilāko skolotāju un skolēnu apbalvošanas pasākums. Tad, lai mēs varētu pateikt paldies par izcilāko darbu gan skolēniem, gan skolotājiem. Un motivēt viņus droši vien. Es pieņemu arī motivēt tālākam darbam. Grūti pateikt, vai motivēt vai nē, bet vai dēļ šī cīnās, bet katrā gadījumā tā ir arī kāda motivācija.
Jā, lai bija jautājums.
Man īsts komentārs par šo Petersons kundas jautājumu. Ilgus gadus tas ir tiešām bijis kā novērtējums, ko cilvēki ļoti ir pamanījuši šo te atšķirību, ja sākotnēji tās ir bijušas dažādas pašvaldības piederības lietas vai grāmatas, kuras cilvēki ieliek skapī un nekad tā arī neatver. Tad šajā brīdī cilvēki ir priecīgi par to mazumiņu, kādā veidā pašvaldība atalgo tās ilgās stundas, ko gan pedagogi, gan skolēni ārpus jebkādā darba laika, ārpus mācību procesa velta šim pasākumam. Tas nav vienkārši pāris stundas pasēdēt un kaut ko palasīt, bet tas ir ilgstošs darbs, kas attīstās vairāku gadu garumā. Tas nav tikai vienu gadu, mēs tagad gatavojamies un nākamajā mēs to visu aizmirstam. Tā kā tas ir kā, manuprāt, vēl ne pietiekams novērtējums tam darbam, kas tiek ieguldīts, jo tas nav maz.
Manā jautājumā būtība neslēpās tajā, ka es nezinu, kā tas notiek, un ne tajā, ka es nesaprastu vai nezinātu vai neatbalstītu to, ka pedagogu darbs ir, gan pedagogu, gan skolēnu darbs ir milzīgs, lai mēs sasniegtu patiešām šos te izcilos rezultātus. Mani jautājumi būtība bija pavisam cita, un tā slēpās tajā, ka vai mēs paši priekš sevīm spējam definēt, kas tad ir tas mērķis, kāpēc mēs to darām. Un es gribētu teikt, kad runājot par to mērķi, droši vien, ka pie tā vēl tā kā vajadzētu apdomāt, jo, manuprāt, tas nav tikai pateikt paldies. Droši vien, ka tur ir daudz dziļākas lietas, kāpēc daudz dziļākas, nu, kā lai saka, tam visam daudz dziļāka nozīme nekā tikai paldies, bet man ir jautājums par balvas pasniegšanu un publicitāti. Es saprotu, ka šeit, un kāpēc es to jautājumu uzdodu, tāpēc, kad es saprotu, ka mums šobrīd novadā vispār ir tendence, tā kā varbūt to paldies neteikt tādā krāšņā veidā, bet arī spriežot pēc šīta nolikuma, tad es saprotu, ka tā balvas pasniegšana un publicitāte mums ir tikai naudas ieskaitīšana kontā. Šeit ne par ko citu netiek runāts, kā tikai par to, kā mēs to izdarām, ka mēs ieskaitam šo naudas balvu kontā un ka mēs nopublicējam tīmekļu vietnē.
Nē, tad konkrēto naudas balvu mēs ieskaitam kontā, jo mēs skaidrā naudā šo naudu nepasniedzam. Tai pašā laikā ir divi pasākumi, kuri šobrīd ir dalīti divās daļās. Ja senāk bija viens pasākums, kurā bija skolēna skolotāja kopīga apbalvošanas pasākums, kurš bija maija beigās vai jūnija sākumā, tad šobrīd ir sadalīts divās daļās, kur jūnija sākumā vai maija beigās ir skolēniem, un savukārt skolotājiem ir rudenī ap skolotāja dienu, un šis pasākums ir, un sadalīts divās daļās, viņš ir tā iemesla dēļ, ka tas apbalvojumo skaits ir pietiekam liels, un nu, tad, lai nebūtu tik garš pasākums. Protams, ka mēs arī priecātos par vēl lielāku un plašāku un publiski skanīgāku šo pasākumu.
Tas, ko es vēlējos pateikt ar šo, ka manuprāt, kad ir svarīgi, ka šādi pasākumi notiek, un ka mēs varam, nu, kad teiksim, šie te apbalvojumie var pulcēties un arī satikt un redzēt vaigāju, tā var teikt viens otru, un arī, nu, ka tas tiek patiešām pateikts, nu, tā publiski. Tā mana baža ir par ko, ka mēs šobrīd ļoti daudzus paldies pasākumus tā kā vispār slēdzam. Piemēram, ja mēs runājam par kultūras darbinieku pasākumu, tad šogad tāds kultūras un sporta apbalvojumu nebūs. Ja mēs runājam par to, kas ir izskanējis, ka, piemēram, uzņēmēja darbības atbalsta pasākums arī nebūs. Mēs runājam, un vēl es varētu nosaukt virkni pasākumu, par kuriem labi mēs...
Mēs esam tik poētiski, mēs esam tik sašutuši par kaut ko, daudzīgi vispārīgas prāzes, kas ir...
Atvainojiet, pārtraukšu jūs, lūdzu, atgriežamies par šī jautājumu.
Tad tas, ko es vēlējos pateikt, ka, manuprāt, svarīgi būtu arī šajā nolikumā ierakstīt iekšā to, ka mēs pasniedzam šīs balvas publiskā pasākumā.
Komentārs? Droši.
Es varbūt arī nu, vēlreiz to, ko Ulds teica, kāpēc ir divās daļās. Vēl viens pamatojums, ko varbūt Ulds neminēja, centralizēto eksāmenu rezultāti, diemžēl, tiek ar visām eksāmenu rezultātu pārsūdzību, kas šogad bija diezgan apjomīga, tiek saņemta tikai septembrī. Līdz ar to ātrāk par septembrī skolotājiem pateikt paldies par labo darbu, sagatavojot eksāmeniem, nu, nav arī tehniski iespējams. Paldies!
Paldies par diskusiju. Es varu uzsākt balsojumu. Paldies visiem par balsojumu. Slēdzam. Ar 9 balsīm par šis tiek virzīts tālāk uz finanšu komiteju. Paldies arī par šo nolikumu izstrādi visiem iesaistītajām personām, kas iesaistījās tiešām. Paldies, tas bija diezgan apjomīgs darbs viņam iziet cauri tā. Šobrīd es pārtraucu sēdi, jo mums ir paredzēta 10. Ārkārtas sēde. Turpināsim jautājumus izskatīt pēc ārkārtas sēdes. Paldies!